Akusinto oyibona nsuku zasa uba benza umsebenzi kamama. Elungisele ingane kuye esikoleni, elungisa ukudla, ewashe izitsha njalo njalo. Kodwa ndlela thizeni, kesinye seyigaba obaba bayithola bekuso. Sizoletha imicabango yethu ngesimo esinjena. Khona la uhlelweni ezomndeni. Hlala na. Kumnandi ukubingelela. Ezomndeni, uhlelo lwakho lukulethelezeluleko eyiphathekayo ngabaka focus on the family. Sithola umbuzo ngobaba onginasiqinisekiso ngeqhaza lakhe emndenini. Ubuze wathi, kukhona okurong ngobaba ohlala ekhaya? Njengamanje angisebenzi, kanti nonkosikazi wami uhola kahle. Lokho kwenza ngibone kungcono nginakekela ikhaya nabantwana. Ngisaqala, kwakubuya kuwumqondo omuhle, kodwa manje senginongabazane. Siyaqonda futhi siyabona isimo umndeni wakho kuso. Kodwa phambi kokuba sibeke utho, kuhle kube khona lokho esicacisayo. I-focus on the family ibophezele kwimigudu yeBhayibheli egcizelelwe kuMatthew 19:4 nakuGenesis 1:27 ethi, kusukela ekuqaleni wabadala owesilisa nowesifazane. Ukuhluka kusobala ngokobulili bukhomba ukuthi akusikho nje kuyiqondanela ukuthi abesifazane baphiwe ngokwesakheko ukukhulelwa bakhulise ngaphakathi umuntu omusha. Lolu hluka nobulili alupheli nje kuphela ngokukhulelwa nokuteta nasosaneni. Kungumuqa ohamba lonke ibanga lobuzali. Ukubeka ngokusobala nje, sikholwa ukuthi abesilisa bakheke ngokuba ngobaba, kanjalo nabesifazane ngokuba ngomama. Nokho siyaqonda kungakhona iy'nkathi empilweni yabaganene la khona kufanele nangaziphi na izathu engenza ukuba ubaba abesekhaya qeda abe lusizo ngey'ngane nekhaya uqobo kanti nonkosikazi ebhekene nomsebenzi. Akusikho kwethu ukuhlulela izimo zalabashadikazi. Nokho sibona kusemqoka ukubalula okushiwo iBhayibheli phambi kokuba kuhlabeleke phambili. Sesikushilo kwelokho umbuzo wokuqala ufika engqondweni ngothi, yiziphi izathu ezenza ube nongabazane? Ngakube ukunganeliseki kwakho siqu? Kumbe ikhathazelo nje ukuthi bazothina abangani umndeni nehlobo? Uma kuyiloko okugcina, cha, nje sikhululekela ukhohlwe yibo. Awukwazi ukuphila impilo yakho ngenqubo yabanye abantu. Kahlehle, baningi abesifazane abafisa ukusebenza zebaletha imali yokuphilisa umndeni. Iy'nkomba zeyibalo zingakhombisa ukuthi maningi amadoda asesimeni sakho futhi siyanda. Uma ngakolunye uhlangothi kunguwe nonkosikazi wakhe ningathokozile ngesimo, hayi ke, ngidinga ukuthola indlela yokubhekana nazo. Lokho kungenzeke kalula, kuze kube ngokuthi uyazimisela ukuveza imizwa yakho. Ngakho, khande isikhathi, nihlale phansi nixoxe ngezinto ezinikhathazayo. Udinga ukwenza konke okungenza kuphileke. Udaba lapha alisikho ukuthi abanye abantu bazocabangana, kodwa lungokuthi yini nina niwumndeni ezonisebenzela. Uma kuwukuthi kuvele lenqubo yanisebenzela, musu kuyiguqula. Inqobo nje uma umndeni wakho uhlabele phambili ngaso lesi simo, khululeka. Bakhona nebalo obaba abahlulekayo kuba ngobaba ngokuphelele ekhaya, bafezekise iqhaza lobuzali ekhaya. Njengabanye abavamise ukuba nentshisekelo, kunakekela, bavikela amakhosikazi ney'ngane zabo. Abanye obaba bona banomuzwa ukuthi ubaba ukusebenza uletha imali kuphele ekhaya. Uma kuwukuthi leso simo kuso njengamanje sokufisa ukuba kokunye kunekhaya ngamanye amazwi ukuba semsebenzini kuphela, kubiza ukuba uguqule izinto-ke manje usebenze imali. Uma ungashintshi ungagcina usunengcindezi futhi ulethe iy'nkinga emshadweni wakho. Siyaqonda ukuthi kulula ukusho lokhu kunokwenza. Ekugcineni kwakho konke, awukhethanga ukuba ubaba mama, waphoqeka kukho ngokulahlekelwa ngumsebenzi. Siyaqonda ukuthi ngokomnotho ukulahleka kwemisebenzi kuyinsele enkulu, kusengathatha isikhathi ukuthola isikhala somsebenzi. Khona manjalo kumele wena nonkosikazi wakho nenze konke ningakwenza kuba kuphileke. Hlalani phansi ungenani kanye ngesonto nakhane, yenza konke ongakwenza ukuthuthukisa okwenzayo nokuthokozisa bonke abathintekayo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.